With you, I join in a warm welcome to these.
Ko po sa inyo, nag-abi-abi ko sa inyo sa maayo nga pag-abi-abi sa inyo. Ako nagapahayag sang akon pagpalangga. Sang nagligan nga 40 anyos katuig, nagmaneha ako sang pang napulog walo karwede nga si Matrak kaupod sang akon magayon nga asawa nga si Jan kagang amon gamay nga anak nga lalaki nga si Scotty. Nagakarga kami sang material sang pagpamanday sa tabog sang lain-lain nga maestados. Sang sa dumaidla daw, sigurado nga yari kita sa mataas nga lugar sining truck sang kami nagapadulog sa maragtaso nga donor pass ang masyado kataklaron nga bahin sa karitera ang salakyan nga pati sang semay hinali lang nga napuno sang madamol nga aso indi kami nakakita kag daw halos nga indi kami makaginhawa bangod sa kabugat sang kasangkapan sini ang mga preno lang indi bastante ang magpadali nga magbuhin sa kadasig sa paggamit sa mga preno sang makinas kag sangkap sang pagkami mahinay nga ko nataranta nga nagtilang magdulog sang ta ko nagapadulog sa kilid sang dalan pero bag-o makadulog asang kompleto ginbuksan sang ako na sawang puerta sang salakyan kag naglumpat siya kaupod ang gamay nga kaupod agmon gamay nga bata sa iya mga butkon nagtanaw ako nga wala sing mahimo samtang siya nagbansuli sa higko. Dayon sa pagdulog sang semi-truck, daw kilat ako nga nagdalagan halin sa nagaso nga salakyan nga may adrenaline nga nagabumba sa ako. Nagdalagan ako sa katungan sang mga bato kag may lamon kag inakos ko sila. Ang iaunahan nga mga butkon kag mga siko na takta kay nagadu pero may pagpasalamat nga sila nga duha nagaginhawa pa. Hugot ko sila ginakos samtang ang mga yabok na dula sa kilid sang karitero. Sam ang pitik sang akon tagipuso nagbalik sa normal kang akon ginaw nagbalik hinali ako nga nagsing ano sa kalibutan ang imo ginahimo na ahuna nahibalan mo bala kun daw ano ka delikado ang imo ginhimo napatay kun tani kamo. Siya nagbalikid sa akon nga may luha nga nagatula siya mga pisngi nga natapingan sang aso kag siya nagsiling sang isa kaas sa subong nagatudok sa akon kasing kag nagabagrong sa akon mga dulungan asta subong nagtinguha lang ako nga maluwas ang aton anak. Nalatulumbang dan ko sa sinangation nga siya nagpensar nga makina na sunog kag nahadlok ang tulak maglupok kag mapatay kami. Apang ako nakaibalo nga yadto isa ka depekto sa elektrisidad delikado pero hindi grabe. Nagdulo ko sa akon bilidhon nga asawa mahinay giginhaplos ang ulo sang amon gamay nga anak kag ako natingala kon ano nga sari sang babae ang maghimo sang isa ka butang nga masyado ka maisog kag lubos nga walay pangatarungan. Ini nga sitwasyon kung tani nangin delikado sa Baltagyon katulad sa makina nga hindi nag-obra. Nga may pagpasalamat pagkatapos nga maagwanta ko ang mahipos nga pagtratar sa akon sang reasonable nga tiyempo. Kami nga duha sa pagpati nga isa sa amon ang may sayop sa katapusan kami nagpahayag sa amon mga Baltagyon nga ginlabugay sa idalom sa amon kumainit nga pag-utwas sa amon kaakig. Ang pagpaambit sa paghigugma kaghadok sa kaluwasan sa isa naghatag sa bulig nga ang delikado nga natubi hindi naguba sa amon ginatipigan nga pag-asawahay. Si Pablo nagpaandam, hindi ka mamaghamdam sing malain, mambasing malain kundi amo lang ang maayo kag makapataas nga ini makabulig sa kaayuhan sa mga nagapamati. Ang iya mga pulong nagapahayag sang sigurado nga pagkaputli. Ano ang buot silingon sa inyo sang pulong hindi ka mo maghamba sang balain? Kita pa dayong nakaagi sa mga balatsyagon nga masingkal sa kaakig ang aton kagang ilas ang iba. Nakakita kita sang hindi mapunggan nga kaakig sa publiko nga mga lugar. Nakaakig kita sang pagpangbalatsyagon nga daw pareho sang pag-short circuit sang kuryente sa mga dulaanan, sang hampangan, sa mga palumbaan sang politiko kagbisan sa aton mismo nga mga puloyan. Kung kaisa ang makabata naghamba sa ilang mga mapilanggaon nga makinikanan sa mga dila ang batalom ang mga mag-asawa nga nagapaambit sang pinakamaayo sa kabuhi kag pinakamalulu nga maeksperyensya nagdula sang mapananawon kag pasensya sa kada isa kag nag-alsa sang ilang mga tingog ang kada isa sa aton bisan nga mga anak sang kasugtanan nga mga kabataan sang aton na may salangit nagahinulso sa maabtik nga paghusga. Paagi sa kanagulo nga katarungan ka nakahambal sang matinaga ang masakit bag-o naton mahangpan ang sitwasyon sa paghangup sang iban. Tanan kita may mga kagayunan nga makatuon kung paano makaguba ang mga tinaga sa makimtangan halin sa delikado pakadto sa grabe. Ang uli nga sulat halin sa unang pangalungan nagapahayag. Ang ebanghelyo ni Kristo Kristo nagatudo ang magpalangga kag magkabig sa tanan nga katawhan sing may kaayo kag may pagtaha bisan pa nga kita indi nagasantuanay. Daw ano kagamhanan nga panumdum kita pwede kag dapat magkigboylog sa padayon nga pagpakighambal nga may pagtaha. Labi na gid kun ginatan-aw naton ang kalibutan sa nagakalainlain nga mga kaisipan sa Proverbs si Solomon naglaygay. Ang malulo nga sabat nagadula sang masidi nga kaagid apang ang malain nga mga tinag nadabok sang kaakig. Ang malulo nga sabat ginaupdan sang reasonable nga tugda disiplinado nga mga tinaga halin sa mapainubuson nga tagipuson. Indi ini nga kahulugan nga kita indi na gid maghambal sang direkta kun kita magkapankapan sang kabatuan sang doktrina ang mga tinaga nga daw maligon sa ibamangin mahumok sa espiritu. Ang libro ni Mormon nagadala sang kinilala nga ehemplo sang nagapamatuod nga hambalanon nga ginhatag sa kahulugan sang isa ka pagbangigay sang pag-asawahay. Ang mga lalaki nga nagasaraya kag nilihay ginpabalik sa Jerusalem pa magkuha sa malamina nga saway kag sila indi nakabalik. Si Saraya nagunauna ang iya mga lalaking anak yara sa talagman. Siya napuno sang kaakig kag nagkinanglan nga babasol sang isa. Pamatiin ninyo ang kasaysayan nga paagi. Kasaysayan paagi sa paghangop ni Nephi. Kag ang ako nilo naguna nga nagkalamatay kami sa kamingawan kag siya man nagyamo batok sa ako naman nga ginhambalan siya nga isa sa siya katao nga mapalananawon nga nagsiling. Yari karon gidala mo kami palayo gid sa duta sa kaon pananublian kag ang akon mga anak nga lalaki wala na kag nagkalamatay sila sa kamingawan. Karon kilalahon natun kun ano ang ginahunaon ni Sarai siya napuno sang kabalaka sa ila palaaway nga mga anak nga lalaki sa pagbalik sa lugar sa ingabana nga sa diin ang iya kabuy sa nasa peligro. Kin ginbayluhan niya ang iya matahom nga puluyan kag kaabyanan sa isa ka tulda sa lugar nga nabawing sa kamingawan samtang siya yara pa sa matigan sang pagpanganak. Pagdangat sa kasubran sang kahadok si Sarai daw naglumpat kundiin man sang walay katarungan halin sa ibabaw sang nagalambuyog na traksangad nga maluwas ang iya panimalay. Siya nagpabutyag sa iya bana sang iya matarong nga mga kabalaka sa halambanon sang kaakig kagpagduda kagpagbasol halambanon nga sa diin ang bilog ang katawan daw katingalan nga batid sa mga ini. Ang propeta nga si Lehi nagpamati sa kadlok sa ginhalinan sang kaakig sang iya asawa. Pagkatapos may pagbugong nga siya nagsabat sa hambalanon sang kaluoy. Nahauna, ginako niya ang kamatuunan kung ano ang iya pagtanaw sa mga butang halin sa pananawan ni Saraya. Kagang ako na may naghambal sa iya nga nagsiling na ibalan ko nga ako isa katawang nga mapalananawan. Kaya kung ako nagpabilan sa Jerusalem, kung tani kita namatay kaupod sa aton mga kadugo. Pagkatapos gintumod sa iba na ang makadlok na yung nangod sa kayuhan sang ilang mga anak na langa lalaki samtang balaan ng espiritu walay duda nga nagpamatuod sa iyang mga naghambal. Kapangyari karon nakaangkon ako sa isa kaduta sang panad nga sa amo nga mga butang nga nagkasadya huon na ibalaan ko nga luwasan sang iduang akod mga anak nga lalaki gyan sa makamot ni Laban. Kag sa amo sani nga sinambalan ginampaban sa ako na maing ako yung loy nanungod sa amon. Nagaluntad subang dako nga kinanglan sa malakag mga babaysan wagtubo sa pagta kag isa pa nga ilang panghunao kag mga hinuon hindi magkapariyo kag nagbanggianay imposible nga mahangpanantanan nga yara sa aton hunauna nga mga katagpuson o kun labi nga mahangpan sang lubos ang kahulugan sa mapagtilaw kag mga pagpili nga ginautbang sang dai sa aton bisan pa ano ang matabo sa paghambal sang malain nga ginsiling ni Pablo kun sa ang aton sa kun ang aton panindugan nagalakip ang paghamop sa inigan sang iban una sa tanan sa lubos nga napag-angkon sa mga limitasyon sa aton makakulangan kag mga kagaspangan ako nagaulo-ulo sa inyo nga maghanas sa pagpabangkot sing may kalulu na nungod sa inagihan sang iban ano ang inyo ginahuna-huna. Sang amon truck na puno sang aso, ang akon asawa naghimo sang pinakamaisog nga paagi nga iya naisip, agud maluwas ang amon anak nga lalaki. Ako man naghimo bilang isa nga managbantay sang akon sang ako nagpamangkot sang iya pagpili sa katingalahan indi importante kun sino man ang mas husto. Ang importante amo ang pagpamati sa isa kag isa kag ang paghangop sang pananaw sang isa. Ang pagkaluyag nga mahangpan ang kahimtangan paagi sa pananawan sang isa kag isa magbaylo sang paghambal sang paghambal sang malain sa paghatag sang grasya. Ang apostol nga si Pablo nakangop sini kag kun sa bagay kita man makaagi sini. Base ini indi magbaylo kun maghatag sang sabat sa problema. Pero ang mas importante nga posibilidad base amo ang paghatag sang kayuhan nga makapabag-o sa aton. Ako, mapainibusong nagpamatuod nga kita makahatag sing grasya. paagi sa maluluyon nga paghambal. Kung ang ginaamo mga dulot sang balaan ng Espiritu, nagadulot sa aton mga tagipusuan nga magkahangawa sa mga balatyagon kagpananawon sang iban. Ini nagapasarang sa aton sa pagbaylo sang mga delikado nga makaimtangan sa balaan nga mga pwesto. Nagapamatod ako sa mapinalanggaon nga manluluwas nga nagatulok sa aton tagipusuon kag nagakwidar kung ano ang aton ginahuna-huna. Sa ngalan ni Hesukristo, Amen.